Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Denna podcasten är sponsrad av TripleTex. Att driva en bedrift utan regnskapsprogrammet TripleTex är lite som att fälla träd utan motorsag. Öx funkar det också, absolut. Men det här blir gammaldags eller? TripleTex, det flexibla regnskapsprogrammet som förenklar vardagen för över 100,000 förnöjda kunder. Pröv gratis på tripletex.no.
Vil kunstig intelligens og det digitale skiftet ta knekken på banker og telekomselskaper? Hvordan skal næringslivet overleve det digitale skiftet? Det spørsmålet vi stiller I Finansredaksjonen denne uken. Jeg heter Bård Bjerkholt og kommentator I Dagens Næringsliv. Med meg I studio har jeg Eva Grinde, kommentator og ekspert på ledelse og digital disrupsjon, eller omkalfatring, som vi liker å kalle det. Vi har også vært så heldige og fått med oss en næringslivsleder som står midt I denne digitaliseringen. Velkommen til deg, Sigve Brekke, konsernsjef I Telenor.
Takk skal du ha.
Først, når var det du skjønte, Brekke, at kunstig intelligens og den digitaliseringen vi ser nå ville bety store endringer for Telenor og andre selskaper?
Det var like etter at jeg overtok som konsernsjef for halvandet år tilbake, så satte vi I gang et strategiarbeid for å forsøke å stake ut vår digital strategi. Og I den sammenhengen så prøvde vi å gå litt dypere for å finne ut hva I det digitale på en måte som kanskje det aller viktigste. Hva kjernen? Hva kommer til å være drivkraften? Og da var svaret kunstig intelligens. Så jeg jo at Microsoft for eksempel har 5,000 forskere som bare driver med kunstig intelligens. Jeg så at de kinesiske selskapene ansetter tusenvis på kunstig intelligens. Og dette var jo også da noe av bakgrunnen for at vi valgte å kjøpe et selskap I USA, Tapad, som jo driver med databehandling, avansert databehandling, rett og slett for å også ta inn over oss mulighetene nå som maskinlæring og databehandling gir for å ta av posisjoner innenfor dette området her. Så sånn var det begynte. Men når det sagt, så jo ikke kunstig intelligens jo ikke noe som finner opp nå. Det jo noe som faktisk først var omtalt på 50-tallet.
Ja.
Og sånn etter hvert så ble det laget roboter, og folk forsket på det her, og på 90-tallet så var vel den første maskinen som slo en sjakkmester. Men så tok det aldri av, og grunnen til at det nå plutselig I ferd med å ta av, jo det at du har fått datamaskiner som har mye større kapasitet til å behandle data, men først og fremst så har du fått internett og tilgang gjennom smarttelefoner til en mye, mye større mengde av data, som gjør at det som på en måte har vært snakket om I 20, 30, 40 år, nå har blitt en virkelighet.
Men hvordan forandrer dette, holdt jeg på å si, rammebetingelsene for et selskap som Telenor? Dere bygger jo tross alt fysiske mobilnettverk.
På to måter egentlig. Her velger jeg å se på mulighetene mer enn jeg ser på truslene. Og mulighetene jo at du da kan bruke da den dataen som vi har om våre kunder, og sette den I sammen på en måte som gjør at vi kan komme med tilbud til kunden som mye mer skreddersydd. For eksempel så kan vi da predikere hva du som kunde, hva slags type pakke du egentlig skulle hatt, hva slags type abonnement du egentlig skulle hatt, hva slags type dataforbruk du egentlig har. Så vi kan gå ifra da og segmentere kunden I store bolker inn og så behandle hver enkelt kunde individuelt. Det på en måte det vi gjør. I tillegg skal vi bruke kundeintelligens til å finne ut av hva sannsynlighet for at vi får brudd I netta våres. Vi kan bruke det for å analysere sikkerhetstrusler, og vi kan bruke dette som arbeidsverktøy for å gjøre vår drift enklere, billigere og mer kundevennlig.
Så, men det I seg selv, det å gjøre nettverkene bedre, det på en måte ikke å ta noe farvel med den gamle forretningsmodellen eller kjernevirksomheten, men du har også sagt at her må man ut og vasse I mer ukjent terreng, prøve nye forretningsmodeller, være mer risikolysten og kanskje også mindre fokusert en stund på utbytte og avkastning til aksjonærene. Det ikke akkurat noe aksjonærer liker å høre, skulle jeg tro.
Ja, det siste sa jeg ikke. Jeg sa at hvis du ser på startup-bedrifter, så har jo de en annen forretningslogikk enn det vi som etablert bedrift har. Og det jeg sa at vi skal jo fortsatt absolutt fokusere på utbytte, vi skal fokusere på aksjonæravkastning, men vi må tilnærme oss måten å jobbe på. Det vil altså si at vi må sørge for at vi har ny kompetanse, og kompetanse innenfor kunstig intelligens. Telenor er antagelig det selskap i Norge i dag som har størst kompetanse på det, men vi er også bare i begynnerfasen. Kompetanse på softwareteknologi, kompetanse på skybaserte løsninger og så videre, så det er en utfordring. En annen utfordring er jo på en måte å gå ifra å ta de her lange investeringsløpene. Typisk så har jo vi 10 års businessplaner til å nå da mer forsøke oss fram, feile, teste ut ting og lære gjennom det. Så det er en annen som da treffer på en måte hele din organisasjonsmodell. Og det tredje av det er at vi må også jobbe i sammen mye mer på tvers av strukturer og hierarkiske måter å være på oss med stor konsern. Så vi treffes på mange mulige måter, og kanskje den aller viktigste er at vi kontrollerer ikke alt det vi driver med lenger. Vi må i mye, mye større grad ha partnerskap. Være seg partnerskap med de store aktørene, men også partnerskap med oppstartsmiljøene. Og der har vi også tatt noen initiativer da i Norge.
Jeg tenkte vi skulle snakke litt mer om hvilke krav en sånn kulturendring stiller til blant annet lederskap. Men før det så har jeg bare et spørsmål, og det er dette med den fremtidige kursen her. Mange aksjonærer var jo ikke så blide på den India-satsingen deres, og det gikk jo heller ikke så bra. Og så er det jo da også en betydelig nervøsitet, tror jeg, blant en del eiere om at når du nå sier at dere skal på en måte prøve nye og ukjente ting utenfor komfortsonen og kjernevirksomheten, men skal dere her gå til angrep på disse store gigantene som Google og Facebook, eller skal dere egentlig bruke denne kunstig intelligensen og maskinnæringen til det dere allerede kan, nemlig da å bygge mobildatanettverk?
Nei, jeg kan definitivt berolige investorene om at vår finansielle strategi ligger fast. Vi skal levere utbytte som vi har lovet, vi skal ha en balanse som er sterk, og vi skal fortsette å på en måte fokusere på aksjonærverdi. Så det har ikke noe med det å gjøre i hele tatt. Men det jeg har forsøkt å snakke om er jo at historisk sett har Telenor tatt mye risiko. Vi tok risiko da vi gikk inn i Asia. Vi tok risiko da vi gikk inn i Myanmar. Vi tok risiko når vi på en måte gikk gjennom teknologiske endringer. Og på samme måten så må vi også nå ta noe risiko inn og forsøke oss på nye type verdikjeder, nye type satsingsområder, og også ny type å jobbe på. Så det er i det feltet vi snakker om. Vi skal aldri konkurrere med de store gigantene. Og nå er det jo sånn at Google, Facebook, Amazon for eksempel, de kaller seg jo til og med nå kunstig intelligens-selskaper. Mm. Og det er klart at de har skala som ikke er mulig for oss å engang tenke på. Men det som jeg synes er viktig for Telenor, det som også er viktig for Norge, det er at vi også etablerer noe kompetanse innenfor det her. At vi skjønner noe av mekanikken som ligger, og mulighetene som ligger i maskinlæring. At vi skjønner noe av hva som er forretningsmodellet som de store gigantene forsøker å implementere, men også at vi legger til rette for knoppskyting i det norske markedet. Og det er bare 2 uker siden jeg kom tilbake fra Trondheim, hvor vi åpnet et kunstig intelligenssenter, og der så jeg da, ta 2 eksempler. Et eksempel er en ung herremann som satt der, som hadde vært i marinen, vært på ubåt og sittet og lyttet på lyder fra da båter som er rundt ubåten manuelt. Nå hadde han utviklet en idé om at hvorfor kan vi ikke bruke kunstig intelligens til å finne ut hvordan de lydene her faktisk stammer ifra ikke bare en båt, men ifra den spesielle båten. Det er en knoppskytingsbedrift i det. Annet eksempel var noen som da hadde fått tilgang til å teste ut noen av våre dataer, og faktisk hadde laget en applikasjon for drosjenæringen, som gikk ut på at drosjene kunne da finne ut hvor er det sannsynlig at folk kommer til å flytte seg, og gjennom det da ha en mye mer effektiv oversikt over hvor det burde være. Altså den type ting gjør at vi kan bruke kunstig intelligens i Norge for å rett og slett bli et større sentrum for digital knoppskyting og digital invitasjon.
Hva tror du, Eva, kan en sjef i et etablert selskap som Telenor bli en sånn digital distribusjonssjef?
Ja, det kan nok tenkes, absolutt. Fordi det er vel ganske ulike måter man må lede på. Altså den gamle, tradisjonelle, etablerte, modne selskaper med helt rasjonelle hierarkier trenger en type ledelseslogikk, mens hvis man skal finne på nye ting, så er det annerledes, og det er jo du også inne på. Men altså forskning på teknologisk utvikling viser jo at de som greier seg gjennom de største skiftene jo de som benytter seg av den, de fortrinnene de har fra før. Altså, hvorfor skal Telenor, hva slags forutsetninger har dere for å bli så veldig god på kunstig intelligens?
Men det er et veldig godt poeng. Og veldig ofte så blir det misforstått når etablert bedrifter snakker om digitalisering. Ofte så blir det forstått sånn at du da skal investere i helt ukjente businessmodeller som du ikke har noen forutsetning for å lykkes i. Når vi snakker om digitalisering, så snakker vi om digitalisering av kjernevirksomheten. Det er det som er viktig. Og for å ta en to-tre eksempler. I dag så er det meste av kundekontakten vi har, den er fysisk. Være seg at du går til en butikk og kjøper ditt SIM-kort eller telefon, eller være seg at du ringer til kundeservice hvis du har et problem. Den kundekontakten bør vi nå få over på digitale flater. Altså vi bør bruke digitalisering for å kunne snakke med kundene våre på en mer effektiv måte. Og gjennom det få en masse kundedata som vi igjen da kan bruke i måten vi tilbyr deg som kunde et tilbud som er målrettet imot deg. Det er kunstig intelligens i praksis i kjernevirksomhet. Eller at vi tar våre IT-systemer, som i dag stort sett er liksom bokser, hardware, som står på kontorene, og så putter vi det opp i skya, og så bygger vi globale løsninger. Det er kunstig intelligens. Så det er innenfor det at jeg ser det største potensialet for etablert bedrifter som oss selv.
Men som sjef så må du da tenke på de som har kompetanse og er gode på kjernevirksomheten, for de skal du ta vare på, regne med, mange av dem i hvert fall. Ja. Og så samtidig så skal du oppmuntre folk til å tenke nytt om hvordan løse de samme oppgavene som Telenor har i dag, er det?
Det er helt riktig. Og derfor så trenger vi både å omskolere noen av de som sitter med kjernekompetanse i dag, og skape en ny kjernekompetanse, og softwarebaserte løsning eller kunstig intelligens er et eksempel på det. Men så trenger vi også å tilnærme oss da de miljøene som driver med nye ting. Og det er derfor vi tror at den store muligheten for oss innenfor det nye, det ligger innenfor tingenes internett. Altså at vi kan da gi folk tilgang til både våre nett for å teste sine ideer, som vi gjør, men at vi også da kan anonymisere kundedata og la oppstartsmiljøene forsøke eller teste.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ting som for eksempel den tekstappen som jeg nevnte.
Så dere har data som er interessant for oppstartsmiljøer, og så har de metoder som dere...
Korrekt.
Det er sånn du tenker.
Yes, det er sånn vi tenker. Og her, det her, litt tilbake til det jeg sa, det her den største utfordringen er, for vi må gå ifra på en måte å kontrollere hele den verdikjeden selv, til nå og i mye større grad drive med partnerskap. Og partnerskap da være seg både oppstarts- eller knoppskytingsbedrifter, men partnerskap også i forhold til de store digitale aktørene. Og her er det viktig at du greier å på en måte gjøre det sånn at du tar vare på kjernevirksomheten og forsøker å effektivisere og digitalisere kjernevirksomheten, samtidig med at du tar små steg da inn i en verden som etter hvert kommer til å bli din kjernevirksomhet.
Rune Bjerke snakket jo om at om 5 år så er kanskje staben halvert. Hvordan ser du på det når det gjelder Telenor?
Nei, det digitaliseringen hos oss kommer også til å føre til at vi antagelig blir noen færre ansatte. Jeg vet ikke hvor mange, og jeg har heller ikke noe tall på det. For det her dreier seg også i veldig stor grad om å bygge ny kompetanse.
Ja, det er kanskje forskjellige folk også, sånn at antallet ikke blir... Ja.
Nei, nettopp. Så noe av det her er folk vi må rekruttere, men veldig mye av det er omskolering av eksisterende medarbeidere. Og for oss så på en måte ikke de digitaliserer sånn at alt skal da overtas av roboter, men ting som da som har med store datamengder å gjøre, ting som har med rene rutinemessige oppgaver å gjøre, det kan overtas av maskiner. Og så skal vi da med våre folk fokusere mer på det vi er gode på, som er kreativitet, som er innovasjon, og som er menneske, altså person-til-person-kontakt.
Ja.
Har dette endret noe med måten du selv jobber på? Altså denne prosessen du som har pågått da i halvannet år?
Ja, det har det definitivt. Både vår fokus her. Jeg er ganske ofte i USA. Jeg er i Kina for å bare følge med på hva som foregår i de her store miljøene. Men jeg bruker også tid sammen med oppstartsmiljøene i Norge for å skjønne hva som foregår der. Og så endrer det seg jo rent sånn faktisk. Jeg bruker nesten ikke noe tid på kontor lenger. Jeg har bare en iPad, og jeg har min telefon. Ting er elektronisk, det er ikke noe papir lenger.
Ja, har du et kontor, eller sitter du i et sånt landskap?
Jeg har ikke kontor, nei. Jeg har bare en pult, men behovet liksom for å sitte fysisk et sted, behovet for å ha en desktop, da. Det er ikke der lenger. Nå ting skjer mye mer på, og jeg prøver å teste ut alle disse tjenestene selv, for jeg mener at hvis du som toppsjef skal ha muligheten til å skjønne noe av utviklingen her, så må du på en måte ligge helt i forfront selv og så prøve ut disse nye produktene og se hvordan det funker.
Og dere har jo også startet da en egen et forskningslaboratorium, hvis vi kan kalle det, i samarbeid med NTNU og SINTEF,
ja,
hvor man skal forske på disse tingene.
Det er riktig, og det er tre ting vi har gjort der da. Vi har laget et fysisk laboratorium hvor våre forskere kan sitte. Vi har også da gitt tilgang til vårt nett, sånn at vi kan teste ut ideer, pluss at vi anonymiserer våre kundedata, sånn at oppstartmiljøen kan prøve å ta ut i praksis. Og grunnen til at vi har gjort det, er selvsagt for å lære selv. Men det er også for at hvis norske bedrifter skal ha muligheten til også å kunne følge med på det som skjer internasjonalt her, så er det ingen av oss som er store nok til å gjøre det. Her må vi dele, her må vi åpne opp våre forretningshemmeligheter, og vi må lære av hverandre. Og det er dette her et initiativ som er et eksempel på.
Men du sitter jo, det må jo være en ganske utfordrende lederrolle du har nå, fordi du sier at selvfølgelig er det kjernevirksomheten som skal styrkes og digitaliseres, og samtidig så bruker du, som du sier, arbeidsdagen din på å besøke startups og dra rundt med laptopen til Kina og USA og sånne ting. Du er ikke redd for å fremmedgjøre en stor del av de som faktisk fortsatt utgjør stammen, da? Som leder? Må du prøve å snakke til begge, eller?
Jeg har svar på det, definitivt ja. Men det er klart det er mer utfordrende nå enn det var. Du får informasjon, ikke gjennom liksom de formelle kanaler og i et møte. Du må tilgjengelig informasjon på en annen måte. Ting skjer mye, mye raskere. Du er mye mer avhengig av hva som foregår eksternt utenfor ditt eget sfære. Så ja, det er mer krevende. Men jeg tror at skal du kunne følge med på det her, så har du ikke noe særlig valg. Det går for sent hvis du skal vente på en måte ting blir presentert på en tradisjonell måte, og du blir for isolert hvis du på en måte sitter bare i din egen kube. Så jeg tror ledere i Telenor eller i DNB eller i Dagens Næringsliv, altså det å følge med på de her utviklingstrekkene tror jeg er helt avgjørende.
Ja, ja. Men har du bruk for din erfaring fra Asia, altså lederrollen der? Var det, den har du snakket om før, at det er ganske annerledes enn den tradisjonelle norske. Er det noe?
Ja, det som er det samme her, det er å være tett på både organisasjon og markedet. I Asia så brukte jeg mye tid på å være ute og besøke forhandlere, altså distributører, kunder og så videre. Og den biten av det er egentlig det samme. Det andre er kanskje at i Asia så skjedde ting, altså dynamikken i business var veldig rask, men det ser du også nå i Norge. Så der er, hvis det er noe som virkelig det digitale har gjort, så er det akkurat det. Altså endringen skjer så ekstremt fort, så det er veldig vanskelig å planlegge på lang sikt.
Du har et spørsmål jeg har lyst til å stille. Jeg leste nylig i Guardian, tror jeg det var, om at disse i og for seg enkle algoritmene som brukes til å redigere Wikipedia-sider, og der er det flere forskjellige roboter som er i sving, de har begynt å krangle med hverandre, så at det den endringen den ene roboten gjør, det blir visket ut og endret av den andre. Så min spørsmål er på en måte, vet vi hva vi slipper løs på samfunnet her?
Nei, det er et godt spørsmål, og jeg tror det er to store utfordringer her. Det ene er det du snakker om nå med, hva skal jeg si, det å ha transparente systemer. For det som jo egentlig maskinlæring dreier seg om, det at du bruker da, du feeder maskiner med en masse eksempler og en masse data, og så utvikles da læring ut fra det. Mens den tradisjonelle modellen jo at du på en måte har styrt datamaskinen gjennom programmering. Nå programmerer datamaskinen seg selv. Og det klart at hvis da inputen her blir feil, så kan dette komme helt galt av sted. Sånn at man må evne å ha noen sånne kontrollsystemer her for å kontrollere at dette ikke kommer helt feil av sted, og at konklusjonene blir helt feile. Det andre jo personvern-biten av det. Og der dreier det seg jo både om versjon, altså nasjonal lovgivning rundt det, men det dreier seg ikke minst om det internasjonale. Og det klart, vi, når jeg snakker om at vi deler data, så jo vi ekstremt forsiktige med at den dataen anonymisert. Mens de som da sitter i, være seg Kina eller Silicon Valley, de går jo på tvers og rommes jo ikke av nasjonal lovgivning, sånn at her har de regulatoriske og politiske myndighetene ganske store utfordringer for å sørge for at de kommer litt rann den utviklingen i forkjøpet.
Skjer det noe her, sånn internasjonalt, på, over landegrensene?
Dette diskuteres, EU ligger veldig langt fremme der, vil jeg si. Dette diskuteres definitivt EU. De kjører nå sin egen Digital Europe, tror jeg det et initiativ de har, for å se på hvordan de kan på en måte endre digitale regulatoriske rammebestemmelsene i EU. Så ja, det er ting på gang.
Og så det ene, dette handler jo om sikkerhet og personer og sånt, men så jo spørsmålet for samfunnet også, hva skjer med de mange arbeidsplassene innen tjenesteytende sektor blant annet, når denne maskinlæringen kommer opp på et høyere nivå og robotene kommer for fullt. Noen frykter jo at det ikke vil bli noe særlig jobber igjen til middelklassen i det hele tatt.
Det ikke jeg så bekymret for. Vi har hatt teknologiske revolusjoner før, og jeg tror det viktig å skille mellom hva kan maskinen gjøre og hva kan menneskene gjøre. Jeg tror at kunstig intelligens og maskinlæring egner seg innenfor store data- og behandlingssystemer. Det egner seg innenfor rutinemessige oppgaver, og det endrer seg kanskje også innenfor farlige oppdrag, der du kan bruke roboter i stedet for mennesker. Mens den menneskelige kreativiteten, innovasjon, menneskelig kontakt er veldig viktig at menneskene ivaretar. La meg ta et par eksempler på det. Ta for eksempel kreftforskningen. Hvor den allerede brukes nå kunstig intelligens. IBM har jo utviklet en kunstig intelligensmekanisme som gjør nå at de samler all mulig medisinsk data, sånn at det blir lesbart. Du må ikke lese tusenvis av sider for å få oversikt. Eller for eksempel at du bruker kunstig intelligens for å ha en mer treffsikker diagnose på brystkreft. Jeg så en undersøkelse nå hvor de tok ned feilraten på diagnosen etter 0,5% på grunn av at de brukte kunstig intelligens. Det et eksempel på at du gjør det samtidig som du da sørger for at legen kan bruke mer tid på pasienten. Eller ta et eksempel fra deres bransje. Jeg var og besøkte Bekkene og Beck, et norsk oppstartsmiljø.
Ja, Bakken og Beck.
Bakken og Beck, som har da utviklet, brukt kunstig intelligens sammen med NTB for å automatisere sportsresultater. Og det er klart, det er et eksempel også på hvordan du da kan samle informasjon mye mer effektivt enn at du bare sitter og må på en måte
De er kjempegode også, de kan liksom når skåret vedkommende sist og mange kamper han har vært med på
Som igjen betyr at det som analyser kan bruke mer tid på å snakke med sånne som meg eller ta ut, opp temaer sånn som det vi gjør nå, i stedet for å gjøre rene rutinlige oppgaver, så jeg tror at som vi har sett før, så produktivitetsforbedring skaper produktivitetsvekst og økonomisk vekst. Det var det vi så under industrielle revolusjon, og det tror jeg også kommer til å bli utfallet av det vi ser nå.
Dette kommer til å bli diskutert videre, tror jeg. Litt ulike syn på det, men det jo en optimistisk historie, det der i hvert fall, og en god tanke. At man kan vise seg til mer meningsfullte ting.
Ja.
Men Kjell, etter du altså på at det blir færre ansatte i Telenor fremover enn
det
er i dag?
Jeg har ikke noe tall på det, men jeg vil tro at vi effektiviserer driften, yes, sånn at det blir noen færre ansatte.
Men du har jo sagt at du ikke vet om det eksisterer om 10 år.
Nei, jeg sa at Telenor kommer ikke til å eksistere sånn som du kjenner Telenor om 10 år. Og det er klart at det er også mange selskaper som ikke kommer til å eksistere som selskaper en gang om 10 år, hvis de ikke møter en utfordring her på en ordentlig måte.
Men dere heter Telenor om 10 år, men dere kan gjøre noe helt annet.
Ja, det tror jeg er den bedre beskrivelsen av det. Og det er klart, her er det kjempestore utfordringer som vi står overfor, omstillingsutfordringer, men også en masse muligheter. En kunde i Norge i dag, Telenor-kunde i Norge i dag, bruker telefonen sin mer enn 3 timer om dagen. Så bruken av mobiltelefon bare øker. så det også da vår oppgave å sørge for at de tjenestene som vi bruker da våre tjenester. Så det viser bare de mulighetene som digitalisering innebærer. Men her må du være oppe om morgenen for å følge med på utviklingen.
Da sier vi tusen takk til deg, Sigurd Brekke, teknisk produsent i dag, og Marte Kristensen, og så overlater vi redigeringen til en robot, og så kan vi gå ut og køre.
Yes.
Takk skal du ha.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.